Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 24, versoi 13-35. Du discipoli de Iesuo, en la sama tago de lia revivigio, iris al villaggio nomata Emauso. Dum Iesuo sidis cun ilice mangio, li prenis panon, gin benis, cae dispezigis, cae donis al ili. Tiam la du discipoli diris, ciu nia corone brulis, dum li parolis cun ni sur la voio, clarigante al ni la scriboin. Citiu tre ricia racconto trovigias nur en la Evangelio lau Luco, cae ne en la tri aliai Evangelioi. Comence ni rimarcas che la discipoli ne reconis Iesuon, ciam li por la unua foio post sia resurrecto rencontis ilin en la voio. Cial? Shainas che la resurrectinta Iesuo iom malsame aspectis ol la signoro antau la passiono. Ancau ili tute ne attendis renconti Iesuon. Do la surpriso sendube malhelpis la reconon. Iesuo clarigas la Biblion, la malnovan testamenton al ili. Hodiau ni cristanoi besonas la dian helpon, por compreni tion cion Dio diras al ni per la Biblio, cae per aliai ocasagioi. Ciam la discipli haltas, ili petas al Iesuo resti cun ili. La Signoro ne venas en nian vivon sen invito. Cai fine la discipli reconis la Signoron en la Eucaristio, la dispezigita pano. Nun tempe Dio same donas sin al ni per la dia liturgio au la meso. Tial li sendas nin proclami la resurrecton, la sian, cai la nian, al nia mondo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la tridecan de aprilo 2017. La tragicai informoi ciui alvenas el mondo, cai aparte el Venezuelo, estis el centro de la penso de Papo Francisco, cimatene antaula trapregio de Regina Celi en Plazzo Sancta Petro. Necessas alveni tragicai informoi pri la situazio en Venezuelo, diris Francisco, cai pri la pli gravigio en la ando de cun puscigioi cun mortintoi vunditoi cae arrestitoi. Dum mi unuigas alla doloro della familianoi della victimoi, al ciui mi certigas porpeta in pregioin, mi adresas el coran al vocon, alla registaro, cae al ciui membroi della Venezuela sozio, porque oni evitu ciun plian formon de perforto, porque oni respectu la homain raitoin, cae porque oni serciu intertractita in solvoin por la grava humanezza socia, politica cae economia criso ciu elcerpas la Venezuelan allogiantaron. La Papo confidis alla Virgulino Maria la pregen intenson por la pazzo, la repazigio cae la democratio en tiu lando. Li ancau pregis por ciui landoi ciui travivas grava in malfacilagioin, a parte, dum la nuna itagoi, Respubblico de Macedonio. Francisco memorigis plie che la Ecclesio havas novan beatulinon, Leopoldina Naudet, fondintino della Monachinoi della Sancta Familio, beata proclamita hierau en urbo Verona, Italio. Li ancau diris che hodiau en Italio oni solenas la tagon della Cattolica Universitato della Sancta Coro. Cai concerne instruadon, la Papo ancau esprimis shaton pro la iniziato della Biblia di Mancio, arrangiata en Pollando. En la pregeioi, lerneioi, cai amassa comunichiloi, oni legas parton della Biblio. Fine li esprimis dankemon al Maria Nia Patrino pro la apostola voyagio al Egiptio. Mi petas la Signoro, li aldonis, che li benu la tutan egiptan popolon, tiom gastaman, la autoritatuloin, cae la cristanain, cae islamain fideluloin, cae che li donu pazon al tiu lando. La apostola voyagio de Papo Francisco al Egiptio, vendrede cae hierau, comencigis sub la insigno della interreligia dialogo. Ni proponas resumon pri la cefai eventoi de tiui tagoi. Vendrede post tag mese la Papo estis en la prelegeio de Al-Azhar, la plei granda teologia cae instrua instituzio de la sunaista islamo, por paroli fronte alla partoprenantoi en la internazia conferenzo pri la pazzo. Acceptis lin cun granda il corezzo la granda imamo de Al-Azhar, Sheikh Ahmad Al-Tayed. Li, dum sia in conduca parolado, interalie repuscis ciun ain cun ligon inter islamo cae terrorismo, dancante la papon pro liai cisenzai declaroi. Uno è la fundamenta i schlossiloi por la construo de la pazzo, diris la papo, iras tra la correcta educado cae instruado, cion la modernae socioi donas al siai geiunuloi. La invito estis ne rigidigi, ne enfermigi, char la unica alternativo alla civilizzazio della renconto estas la ne civilizzazio della interalfronto. Hodiau, diris Francisco, necessas construantoi de pazzo, ne de armiloi, construantoi de pazzo, ne estigantoi de conflictoi, neniu perforto povas esti plenumita en nome de Dio, char gi malrespectegus lian sanctan nomon. Post la internazia conferenzo pri la pazzo en Al-Hazar, la papo atingis la presidentan palazzon por renconti la egiptan presidenton Al-Sisi, la membroin della registaro cae della parlamento, la ambassadoroin cae la diplomataron. La papo instigis sen maschigi la predicantoin de Malamo, ciui vendas illusioin pri la transamondo. La vendreda tago finigis cun la renconto della papo cun lia sanctezzo papo Tawadros la dua, patriarco della copta ortodoxa ecclesio. La sen culpa sango de la martiroi unuigas nin, necessas contraustari contrau la perforto, predicante la bonon, cae realigante cune iniziato in de caritato. Carega frato, finis la papo, kiel unu estas la ciela Jerusalemo, unu estas nia martir libro, cae viai suferoi estas ancau niai suferoi, ilia sen culpa sango unuigas nin, plifortigitai de via atesto, ni clopodu por contraui la perforton, predicante cae semante la bonon, crescigante la concordon, cae conservante la unuezon, pregiante, porche multai sinoferoi malfermu la voion al estontano, tezzo de plena cunulezzo inter ni cae de pazzo por ciui. Gi estis momento de cunulezzo, sigelita de ecumena pregiado, iela cesto ancau de la estroi de aliai cristanai confessioi. Ili cune visitis la apudan pregeion de Sancta Petro, cie ocasis atenzo de la sin nomanta Islama Stato la decunuan de decembro. En la stadiono della Egipta Aer Armeo ocasis hieraŭ matene la meso celebrita de la papo. La unica extremismo quiun Dio ŝatas, diris la papo dum sia predico, estas tiu de la caritato. Lasta rendevuo en Egiptio de Papo Francisco estis la pregio renconto cun la pastraro, gereligiuloi cae seminarianoi. Ne timu la peson de la ciutaga vivo cae de la malfacilai circostanzoi, instigis Francisco. Vi estu positiva forto, estu lumo cae salo de citiu sozio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Thank you.